Det er den 21. november 1882, og vejret er koldt. Theodor Lang er netop ankommet med toget hele vejen fra København til Silkeborg. Hun kender ikke byen, men heldigvis står to unge piger klar til at tage imod hende. Den ene af dem er Anna Hølsermand, som bliver Theodoras nære veninde gennem hele livet. Sammen går de gennem Silkeborgs gader hen imod den lille pigeskole med omkring 20 elever, hvor Theodora skal være skolebestyrerinde. Det er starten på Theodoras skoleimperium i Silkeborg, TH Langs skoler. I løbet af 50 år voksede det sig til landets største skolekompleks uden for København, med både børneskole, realskole, gymnasium, seminarium og kostskole. Selvom skolerne i dag er reduceret til en privatskole og en HF- og VUC-uddannelse, så fylder Theodora stadig i Silkeborgs byrum. Og hun har endda fået opkaldt en plads efter sig, nemlig Theodoras have. De fleste silkeborgensere kender til hendes navn, men det er de færreste, der kender hendes historie. Derfor vil jeg, med hjælp fra et par eksperter, finde ud af, hvem Theodora Lang egentlig var. Mit navn er Caroline Sejersen. Jeg studerer historie på Aarhus Universitet, og så deltager jeg lige nu i et forskningsprojekt om Theodora Lang på Museum Silkeborg. I den her podcast vil jeg netop undersøge, hvem Theodora Lang var, som person og som skolebestyrerinde. Til dette får jeg hjælp af Leila Jacobsen, som er tidligere lektor ved VIA University College og forfatter til bogen Kærlighedens kraft, hjertets styrke, en bog om Theodora Lang. Derudover vil jeg også få hjælp af Michael Frausing, som er historiker og museumsinspektør ved Museum Silkeborg. Og så er han også lederen af det forskningsprojekt, som jeg er tilknyttet, som handler om de danske pigeskoler, og hvor hans særlige fokus er på TH Langs skoler. Sammen vil vi tre altså komme helt tæt på Theodora. Vi må hellere starte ved begyndelsen. Theodora, hun blev født den 3. maj 1855 i Vemmetofte Sogn på Sjælland. Hendes far, han hedder Theodor, og han var lærer og kantor, altså leder af koret i kirken. Han døde desværre allerede, da Theodora, hun var 6 år gammel. Theodoras mor, hun hed Johanna, og hun var faktisk Theodors anden kone. Med sin første kone fik Theodor 9 børn, hvoraf 6 overlevede. Men altså desværre så dør hans første kone, og det betyder, at Theodor står med 6 børn helt alene. Og det er altså her, at Theodoras mor kommer ind i billedet. Men den historie vil jeg gerne bede Leila om at fortælle, fordi hun ved nemlig rigtig meget om Theodoras liv og historie. Hun har nemlig registreret Theodoras brevsamlinger på Silkeborg Arkiv, og mens hun gjorde det, der fandt hun altså lidt af en guldgrube, må man sige. Nemlig Theodoras egen personlige dagbog, som hun skrev i fra 1875 til 1883. Så velkommen til, Leila.
Tak skal du have. Jeg er meget glad for at kunne deltage.
Og Leila, du har jo simpelthen læst Theodoras dagbog.
Det må man sige.
Ja, for du er lidt af en Theodora-ekspert.
Jeg har i hvert fald levet med Theodora i mange år.
Men Leila, kan du fortælle, hvorfor Johanna, altså Theodoras mor, hvorfor hun kommer til Vemmetofte?
Hun flytter til Vemmetofte som ung hjælpelærerinde og barnepige, kan man kalde det måske. Det bliver hun så hos kantor Theodor Lang. De to bliver senere gift, nemlig i 52. 1852, og der går et par år, og så får de et antal børn, hvoraf 3 overlever.
Et af de børn, der overlever, det er Theodora Lang, og hun vokser altså op i et hjem med en far, der er lærer, og en mor, der er hjælpelærerinde. Men hvad sker der egentlig derfra?
Vores Theodora, hun er så i det der skolemiljø, og der er hun indtil hun er blevet konfirmeret i 71. Og så derefter sætter mor hende på en skole i København, Frøken Vestergaards skole, hvor hun skal blive uddannet til privatlærerinde.
Hvad er en privatlærerinde?
Ja, det er, mor forestiller sig, at så kan hun klare sig selv, og så kan hun tjene til, hvad skal man kalde det, livets ophold ved at være lærerinde i private hjem. Og det gør Theodora faktisk i mange, mange år. Hun er på Sjælland i noget, der hedder Særslev, så er hun i noget, der hedder Bækkeskov, og så er hun også på Ærø. Og allerede mens hun er på Ærø der i slutningen af 70'erne, der ser vi hende skrive, jeg bliver nødt til at tage mig en lærerindeuddannelse.
Okay, hvad er forskellen på en lærerindeuddannelse og en privat lærerindeuddannelse?
Den lærerindeuddannelse, hun vil have, det er almue lærerindeuddannelse, og den kan man få hos Natalie Sale i København. Og man kan blive eksamineret, og man kan være ueksamineret, og hun bliver eksamineret. Og det betyder, at hun nu kan blive ansat i almueskolen. Det var ikke det, hun blev uddannet til i første omgang. Hun bliver nu uddannet til ikke bare at være privatlærerinde i private hjem, hvor andre sætter dagsordenen.
Så det betyder altså, at hun nu kunne undervise i en almindelig skole, som for eksempel det, vi i dag kalder for folkeskolen. Men hvor var det, du sagde, hun blev uddannet fra?
Hun bliver uddannet hos Natalie Sale. Det gør hun efter at have haft en meget vanskelig periode i Bækkeskov, et gods nede på Sydsjælland, nede ved Præstø. Hun har været syg difteritis og tyfus, men kommer oven, hun overlever, drager straks til Sale skole og begynder uddannelsen. Mens hun er på den uddannelse, der bor hun på et lille loftsværelse på Gammel Kongevej. Og man kan følge, hvordan hun tænker sit ophold på Sale, hvordan hun er fuldstændig betaget af Natalie Sale. Og man kan se senere på Theodoras liv og virke, og den måde, hun beskriver tingene på, at hun har haft Sale som sit ideal. Sale lavede uddannelse fra børneskole og helt op til uddannelse af lærerinder. Theodora viser sig jo, ved vi nu, at egentlig gøre det samme i Silkeborg.
Theodora, hun er altså ved en af de helt store kanoner, kan man sige, i dansk skolehistorie, nemlig Natalie Sale. Men hvordan oplever hun det at være på det her seminarium? Har hun det godt? Hvordan beskriver hun det selv?
Hun beskriver det som, i sin dagbog skriver hun, det var den bedste tid i mit liv. Og når man så læser igen, hvad var det for et liv, hun havde, så var det et liv i fattigdom. Det var et liv med enormt arbejdspres, men hun var happy. Og mor sender pakker med tøj, uldtøj. Pas nu på, du ikke forkøler dig, Theodora. Og hun sender mad. Og man kan følge, hvordan Theodora sparer på maden og forsøger at få hverdagen til at gå. Hun bor på gang med en kvinde, der hedder Gottschalk, som arbejder inde hos en meget stor kendt forretning, en beklædningsforretning inde i København. De bor sammen. Altså, de har været sit værelse, men de hjælper hinanden. På et tidspunkt deler de for eksempel sko, fordi Theodora har kun et par sko, og de skal forsåles. Og man kan se i brevene hjem til mor, hvor hun skriver, vil du sørge for, at skoene kommer over til mig, fordi i regnvejr er det tungt kun at have et par sko og deles om. Hun skriver også, at det er småt med maden, men et spejlæg, det klarer jeg mig på til aftensmad.
Det er altså ikke nogen nem tid for Theodora på Sales seminarium. Men hun ender alligevel med at færdiggøre sin uddannelse, på trods af både pengemangel og sygdom. Hun var nu i stand til at undervise børn ude på landets skoler, men hvordan gik det egentlig til, at hun endte i Silkeborg af alle steder? Hun var jo født og opvokset i Vemmetofte og uddannet i København. Så hvordan kom hun fra Sjælland til Jylland?
Ja, det er ret interessant, fordi vi ved jo nu, at hun kommer til Silkeborg. Og vi har troet altid, indtil nu, hvor de her breve åbner sig, så har vi jo troet, at hun kom direkte fra Sale til Silkeborg. Det gjorde hun på en måde også, men inden da havde hun faktisk forsøgt at få en anden stilling i Lille Næstved. Gennem nogle meget gode bekendte, nemlig præsten i Herlufsholm, som havde været plejefamilie for en af Theodoras ældre søskende. Så den familie bliver Theodora meget tæt knyttet til. Præsten forsøger så på et tidspunkt at skaffe hende et job i Lille Næstved, inden hun er færdig på Sale. Så han tager initiativ og siger, at der bliver måske en stilling i Lille Næstved. Men det glipper, fordi der er ansøgningsfrist 1. august. Hun hører om det før 1. august. Og det viser sig, at lønnen er ikke så høj, som han havde foregøjlet hende. Og i øvrigt slutter Theodora først sin eksamen til oktober. Så hun kan ikke komme med i det løb. Hun går til eksamen, hun passer sine ting, og bliver åbenbart kontaktet af nogle jyder fra Silkeborg. Nærmere bestemt et lille pigeinstitut i Tværgade, som faktisk er ejet af nogle forældre. Og det er et institut, der har haft vanskelige forhold. Mange lærer ind og ud og ind, og de har slet ikke kunne styre de der piger. Og forældrene havde næsten opgivet instituttet. Men så prøver man lige en sidste gang. Theodora ender med at søge en stilling. Den her stilling. Fordi hun skal tjene nogle penge. Men det er ikke mange penge, de tilbyder hende. Det er faktisk et ringere tilbud, end det hun ville have fået fra Lille Næstved. Men hun skal have arbejde.
Hvorfor skal hun have arbejde?
Hun har gæld. Og alternativet er, at hun går i København arbejdsløs. Og når man er uddannet almuelærerinde, så har man ikke ret til kommunale stillinger i København. Så hun ser i øjnene, at hun skal gå arbejdsløs. Det har hun ikke råd til. Alternativt må hun hjem til mor, der nu bor i Lille Spjælderup, nede ved Faxe. Men Theodora, hun har held til så at få den stilling her i Jylland.
Og med det er vi tilbage, hvor den her podcast startede. Theodora er netop stået af damptoget i Silkeborg, og nu går hun altså sit nye liv i møde.
Og de går op igennem den næsten mørke Estrupsgade. Og de går op til det, der i dag hedder Skoletorvet. De går ned ad Nygade. Og der, hvor vi i dag har Café Humlechok, der drejer de til venstre. Fordi ellers så skulle de fortsætte lige ud af Nygade, fordi Tværgade gik ikke lige igennem, som den gør i dag. Men lige der på hjørnet, hvor man i dag har Café Picasso, der bor Hølsermand. Der er instituttet.
I starten er den her skole altså ikke ret stor. Der er cirka 20 elever, og det står lidt hårdt til, så pigerne skal tage deres egen stol med i skole. Men Theodora, hun vil altså noget med den her skole. Hun vil meget gerne vokse den større, og hun er meget initiativrig. Samtidig så er hun også god til at få de rigtige venner, nemlig dem, som kan hjælpe hende med at realisere hendes drømme. En af dem, hun bliver venner med, er Oscar Lund, som bliver bankdirektør i Silkeborg. Og han opfordrer hende altså til, at nu skal hun bygge sit eget skolehus, og ikke længere kunne have den lille lejlighed på Tværgade.
Så det vi nu ser, det er så, at Theodora får mod til at springe ud fra Tværgade og bygge om på det, der hedder Skoletorvet nu. Og det var det, der hed den sidste pionergrund.
Okay, hvad er en pionergrund?
Det var noget, man kunne få, altså man kunne søge kongen om at få noget. Og det havde den anden private, der var den private drengeskole, Kirkeskov Skole, som også var omkring Skoletorvet og Hostrupsgade. De havde nemlig en pionergrund, og her på den anden side af Skoletorvet, der var den sidste. Den får Theodora, og så ruller det.
Theodora får arkitekten Anton Rosen til at tegne sit skolehus. Og det bliver altså starten på et årlangt venskab og samarbejde mellem de to.
Og han er imponeret af hende.
Hvorfor er han det?
Fordi hun er initiativrig, hun er, tænker fremad, hun er innovativ, vil man sige i dag.
Og det er altså en rammende beskrivelse af Theodora. Vi har nu fulgt hende fra Vemmetofte Sogn på Sjælland, frem til at hun laver de første spadestik til sit skoleimperium i Silkeborg. Og hun bliver altså ved med at videreudvikle. Der kommer nye bygninger, nye afdelinger, flere lærere, og til sidst har en skole vokset sig til det største skolekompleks uden for København. Men samtidig med at Theodora hun udvikler sit eget imperium, så sker der altså store udviklinger i det danske skolesystem. Og jeg vil nu byde Michael Frausing velkommen her i studiet, fordi han ved en hel masse om, hvad der skete her i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, som kom til at påvirke pigeskoler i hele landet. Hej Michael, velkommen til.
Tak fordi jeg måtte komme.
Så Michael, vi ved jo, at Theodora hun sidder her i Silkeborg, og at hun har det her pigeinstitut eller pigeskole. Men hvad er en pigeskole egentlig?
Pigeskoler er, som navnet fortæller, en skole kun for piger. Der er det jo nok vigtigt at forstå, at i 1800-tallet, der var uddannelse ud over 7. klasse i latinskolen, og det var kun for drenge. Og pigeskolernes fortjeneste var, at de brød den her uddannelsesmur ned. De ville give pigerne almen dannelse, de ville give dem erhvervskvalifikation, og de ville give dem eksamener, så de kunne klare sig selv. Det var revolutionerende.
Men i 1903, der bliver der vedtaget en almen skolelov, som kommer til at få store konsekvenser for Theodoras pigeskole. Egentlig så var den her lov meget positiv, fordi den forsøgte at skabe et mere lige skolesystem i Danmark. Den var nemlig med til at sikre, at det ikke kun var de rige børn, som kunne få en videregående uddannelse, som altså dengang betød mere end 7 års skolegang. Og så var den også med til at sikre, at piger faktisk havde samme rettigheder til uddannelse, som drenge havde. Men selvom at det lyder som en super ting, så blev pigeskoler i hele Danmark nervøse. For det første så mente de ikke, at piger og drenges uddannelse kunne være ens, og derfor så kunne pigeskolerne altså ikke opbygge skolegangen på samme måde som drengeskolerne. For det andet så var der mange realskolerne, hvor der ellers indtil videre kun havde gået drenge, som nu var begyndt at optage piger siden den sidste del af 1800-tallet. Og pigeskolerne frygtede altså, at de ville stjæle deres elever. Men hvad gik den her lov egentlig ud på?
Almenskoleloven 1903 lagde grunden til det skolevæsen, vi kender i dag. Kort sagt var uddannelserne i 1800-tallet præget af forskel. Der var forskel mellem skolen på landet og skolen i byerne. Der var forskel mellem den offentlige skole og den private skole. Der var forskel mellem rig og fattig, og der var forskel mellem drenge og piger. Den her skolereform, den sigtede mod at skabe sammenhæng i det hele, sådan så at når man havde afsluttet et enkelt trin i skolen, så kunne man bygge videre på det næste uddannelsestrin. Så man startede i grundskole, som gik fra 1. til 5. klasse, og derefter kunne man bygge videre på en 4-årig mellemskole, der gik fra 6. til 9. klasse. Så havde man sådan set afsluttet sin grundlæggende skolegang og kunne fortsætte på ungdomsuddannelser, som enten var den 1-årige realskole, der var rettet mod erhvervsarbejde, eller en 3-årig studentereksamen på det almene gymnasium, der gik videre mod universitetet og videre studier. Og kvinder og mænd skulle have samme uddannelsesmuligheder, men paradoksalt nok så gav det udfordringer for pigeskolerne, der jo netop var baseret på, at undervisningen var kønsopdelt.
Men hvordan kan man se, at pigeskolerne kom i problemer?
Jo, først og fremmest var der stor modstand imod reformen. Et punkt i debatten, det var den her almindelige opfattelse dengang, at piger havde en mere sart fysik i det, man kaldte overgangsalderen, altså i puberteten. Piger havde større sygefravær, og at de ikke kunne holde til så lange skoledage, og de heller ikke kunne klare til anstrengelserne ved at læse til eksamen. Og på den baggrund, der havde pigeskolerne faktisk fået indført, at kvinders realeksamen skulle udskydes i et år, og den måtte tidligst afholdes i 17-årsalderen, hvor drengene var det i 15- eller 16-årsalderen. Og den her regel, den ønskede pigeskolerne at beholde, men det stødte jo sammen med hele reformens idé om, at man skulle have én skole, der var for alle. En anden grund til, at pigeskolerne havde brug for et ekstra års skolegang, det var fagene håndarbejde og husgerning, som der blev undervist i på pigeskolerne. Og hvis man skulle kunne nå det samme eksamenspensum og også blive dygtig i de her kvindelige fag, så måtte man jo have ekstra tid til rådighed. Og hele ideen bag pigeskolerne var sådan set, at der var forskel på, hvad piger og drenge skulle lære i skolen. Så derfor var de modstandere af den her nye fællesskole.
Men hvad mente Theodora Lang?
Theodora Lang, hun var næstformand i foreningen Den Danske Pigeskole, og hun kastede sig frygtløst og med stor energi ind i arbejdet for, som hun selv sagde, at beskytte vores pigebørn mod reformens værste skadevirkninger. Hun var en viljesfast kvinde, som absolut ikke stod tilbage for at give sin mening til kende over for embedsmændene i Undervisningsministeriet. Hun var nok grundlæggende modstander af den her reform, fordi den brød med den her særskilte pigeskole, der var hendes hjertebarn. Men hun kiggede også fremad, og hun kunne godt se, at det var nyttesløst at stå på en sej fastholdelse af det bestående, som hun sagde. De nye tider med fælles undervisning af drenge og piger var kommet for at blive, og man måtte tilpasse sig for at kunne overleve. Og hun så også muligheder for fremtiden. Først og fremmest var det en klar forbedring af kvinders adgang til gymnasiet og komme videre på universitetet. Og det fik hun ret i. Kvinders indtog på de videregående uddannelser har været en af det 20. århundredes helt store uddannelsesmæssige succeser. Og det startede faktisk i 1903.
Det er altså tydeligt, at Theodora hun var meget investeret i pigers uddannelse. Og hun kæmpede for, at hendes pigeskole kunne overleve på trods af den her nye almen skolelov. Men det viste sig, at det ikke var så nemt. Silkeborg var nemlig en provinsby, og hvor man i København måske havde lidt flere muligheder og havde nemmere ved at beholde en ren pigeskole, så var det altså næsten umuligt her. Fællesskolerne åndede hende i nakken, og i 1907 valgte hun altså at omdanne sin pigeskole til en fællesskole. Alligevel så var Theodora altså med til at sikre, at der var en vis frihed i almen skoleloven i forhold til, hvordan skolerne valgte undervisningsstoffet og tilrettelagde undervisningen. Derudover så sørgede hun også for, at pigerne i realklassen kunne vælge en række valgfri fag, som f.eks. kvindeligt håndarbejde, sang, matematik eller regning. Derfor tog hun altså stadigvæk hensyn til pigerne, som selv kunne vælge, om de ville have fag, som ledte dem hen imod en videre uddannelse, eller om de hellere ville fokusere på de fag, som klargjorde dem til at være husmødre. Så det, der startede som en lille pigeskole med ca. 20 elever, udviklede sig altså til noget helt andet. Men hvis vi nu lige kigger på året 1932, altså 50-årsjubilæet for, at Theodora hun kom til Silkeborg. Hvordan så TH Lang skoler så ud der, Michael?
TH Lang skoler var blevet en stor og ikke mindst en meget berømt skole, der var kendt i hele Danmark og også langt ud over landets grænser. På TH Lang skoler der kunne eleverne gå hele vejen fra grundskole til gymnasium. Og så var der faktisk også seminarium og højskole, der også var en del af det samlede skolekompleks. Skolens elevtal lå stabilt omkring 250. Der var færreste elever i grundskolen, og så kom der elever udefra, så der var flere elever i mellemskole, realklasse og i gymnasium, og der lå klassestørrelserne på mellem 15 og 25. Kønsfordelingen den var nogenlunde lige, men der var en lille overvægt af piger, også i gymnasieafdelingen. Skolens ledelse var i 1920'erne blevet overdraget til Theodora Langs niece, Karen Linderstrøm Lang, efter at skolen i 1919 var blevet tvangsomdannet til en selvejende institution. Det var Theodora Lang ikke meget for, men igen formåede hun at tilpasse sig og se fremad. I det mindste kunne hun se, at skolen var sikret, også efter hendes død. Men ved 50-årsjubilæet i 1932, der er der ingen tvivl om, at festen helt og aldeles gik på at fejre Theodora Langs livsværk. Hun er en af de helt store personligheder i dansk skolehistorie.
Theodora levede og åndede altså for sin skole. Men desværre var hun også hele sit liv meget ofte syg. Hun oplevede at have bronkitis, dårligt hjerte, grøn stær, difteri, ørebetændelse. Ja, der var nærmest ikke det, hun ikke havde oplevet fejl. Og den 12. december 1935, der går det altså galt, da hun får et hjerteanfald, og 4 dage senere, der er hun død. Hun blev 80 år gammel. Men på trods af hendes død, så led mindet om hende stadigvæk videre, og Og det gør det faktisk stadig den dag i dag. Der er nemlig opstået en hel identitet i det at være en teodoraner, altså en person, som har gået på teolang skoler. Men Michael, hvad betyder det for folk at være en del af den her klub af teodoranere?
Jamen, det betyder meget. Der er stadigvæk en stærk identitet omkring det at gå på TH Lang skoler, og skolen er også god til at holde traditionen i live og forny den.
Theodora fylder altså stadigvæk meget i silkeborgensernes bevidsthed. Man kan stadigvæk se nogle af hendes skoler rundt omkring i byen, og hun har også den her plads, Theodoras have, som er opkaldt efter hende. Men alligevel er det interessant, at der ikke er en skulptur af hende nogen steder i byen. Og det bliver især spændende, fordi i marts 2024, der opfordrede kulturminister Jakob Engel-Schmidt til, at der skulle være flere skulpturer af kvinder i det danske byrum. Siden da, der har der været lidt snak om, om man måske skulle få en skulptur af Theodora her i byen. Men hvad synes du egentlig, Michael? Skal der være en skulptur af Theodora i Silkeborg? Og hvor skulle den så stå henne?
Min rent personlige holdning er da, at Theodora Lang skal have en skulptur, og den skal stå på skoletorvet i Silkeborg. Næst efter Natalia Sale, så er hun den mest betydningsfulde kvindelige skolepioner, og hun blev jo også netop kaldt Jyllands Sale. Sale har sin skulptur i København, så det er da passende, at vi også får en her i Jylland. Og den skal stå lige her i Silkeborg, som hun er med til at sætte på landkortet, også internationalt.
Og hvad mener du, Leila?
Jeg vil tilføje, at to ting. En byste vil jeg synes, hvis man kommer og sagde, vil du give et bidrag, så vil jeg straks sige, ja, det vil jeg gøre, for jeg synes, at det er på sin plads. Vi har en stor figur af Drevsen, vi har en hvad skal man sige, en halv byste på Bindslevs sten, omme på Bindslevs plads. Ja, jeg vil synes, det var passende at markere, at hun har haft en fremtrædende plads i byens historie, specielt i uddannelseshistorien. Og så vil jeg synes, at ligesom man for Drevsen og de andre notabiliteter, som man har opkaldt gader og veje efter, skal sætte et skilt op med data på Theodora Lang.
Eksperterne har altså talt. Vi bør markere Theodora Lang her i byen, som hun fik så stor en betydning for. I har nu hørt historien om Theodora Lang. Eller, I har hørt en del af historien om Theodora Lang, for der var meget mere, man kunne have sagt. Men vi stopper nu alligevel her med et sidste spørgsmål. Nemlig det spørgsmål, som hele den her podcast har drejet sig om. Hvem var Theodora Lang? Og det vil jeg gerne høre jeres bud på, Michael og Leila.
For mig er hun jo først og fremmest den visionære skoleleder, som startede med at give piger mulighed for at få højere uddannelse. Og så er hun med til at sætte varige aftryk på skolereformen fra 1903, og dermed på indretningen af det skolevæsen, vi kender i dag. Også fordi hun efterfølgende var i stand til at følge med tiden og kunne ændre sin skole til fællesskole.
Hun var sådan en hjertets dame. Altså det var hendes udgangspunkt i kristendommen. Hjertet taler. Hjertets kraft. Det er den ene ting, men jeg vil også sige, at hun var ambitiøs, hun var dygtig, havde evnen til at være nærværende, hun var inspirerende for dem, hun havde med at gøre. Der må have været noget karismatisk over hende, fordi hun havde så nemt ved at begå sig selv i de der ministerielle kredse, som bestemt ikke altid var hende venlig stemt. Hun havde evnen til at se mulighederne i udfordringerne. Og så havde hun evnen til, at når det så skulle være, så handlede hun ligesom efter nødvendighedens lov. Nå, det er nødvendigt det her, jeg handler.
Og med det er vi blevet meget klogere på, hvem Theodora Lang egentlig var. Så jeg vil gerne sige tak til jer, Michael og Leila, fordi I gad at medvirke her i studiet i dag.
Det var en fornøjelse. Mange tak.
Velbekomme.
Denne podcast er lavet i samarbejde med Museum Silkeborg. Tak til Leila Jacobsen og Michael Frausing for at medvirke, til Silkeborg Bibliotekerne for lån af podcaststudie og til Silkeborg Arkiv for adgang til kildemateriale.